Ba, Laurak eta 14 minutu ditugu eta gaurko irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan eta lehen esan dugun bezala, ba bueno, Araba aldera begira jarriko gara eta horretarako Alabediko Jon altza dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, ondo dena?
Dena, ondo.
Ondo, ondo. Posten gara bat, zebrok.
Gaur telefonoz, eh?
Gaur telefonoz, hori da. Ez aitugu estudiotan harrapatu, baina, bueno, bi aste barru berriro hemen espero dugu, egongo zarela. Bueno, Jon, Arabako kontuak errepasatuko ditugu, eta lehenik eta behin, ba, bueno, txosten baten berri emango diguzu, sexu orientazio eta genero identitateekiko gorroto delituen txostena kaleratu dutelako.
Bai, bueno, kaleratu baino, gaur arratsaldean aurkeztuko dute, Lumagorri heterosexismoaren aurkako taldeak egindako zera da, txostena da, eta gainera, noski, bihar, maiatzak 17 oroitzen da, homolesbotransfobiaren aurkako nazioarteko eguna, eta pixka bat ez duen buru horretan antolatutako jardunaldien arira dator, txostena, ez? Bueno, txostena, azkenean jardunaldi batzuk antolatu dituzte horren inguruan, eta tartean txostenaren aurkezpena bera ere. Gaur goizan egon dira Arabaiziren, bertako Lumagorri taldeko kideak, eta bueno, horri buruz aritu gara, pixka bat txostenean zer jasotzen den, eta besterako kontuei buruz, hor tartean, 15 eraso homofobiko, lesbofobo, transfobo jaso dituzte. Eta bueno, ba deigarriak dira datuak batez ere, ba bueno, herri mugimendutik jasotako datuak ditorako. Herri mugimenduak berak osatu du txostena eta herri mugimenduaren telefono baten bitartez jaso dituzte zera salaketa gehienak. Beraz, badegarria da. Noski, beraiek esaten zuten pixka bat egin dutena izan dela telefono bat badute, transmarika o transboliomarika sareak badu telefono bat, horrelako erasoak salatzeko, eta hor jaso dituzte gehienak. Eta gero noski egin dutena izan da pixka bat horrelako behaketa bat erabideetan agertutako horrelako salaketak eta beste, eta baita sare sozialetan ere. Eta bueno, ba horren bitartez mintzat 15 bai bildu dituztela eta mota guztietakoak daude. Hor badira jasarpenak, badira bueno, talde erasoak, badira banakako erasoak eta bestelako kontuak. Amets Martinez Deredita izan da gaur Arabaizpiden eta berak aipatzen zuen gainera gehien kezkatzen kezkagarriena edo beraien ustez dela intrageneroak, horiek izango lirateke pixka bat, bikote homosexualen barruan gertatzen diren violentzia kasuak, eta bueno, ba, noski kezkagarriak dira, batez ere, berak aipatzen zuen bezala, azkenean, hetero arauaren errepikapena, erreprodukzioa, ematen delako, gertatzen delako, bikote homosexualetan ere, eta beraz, horietan edo, arreta jartzen zuten. Eta bueno, hori xebera bintzate egia da, berak aipatzen zuen, orain dela hilabete batzuk, aurkeztu zuen Gasteizko Udalak, LGTBI kolektiboaren diagnostikoa, Gasteizen. Eta nahiko, bueno, erabat bat zetorrela diagnostiko horrekin, gero beste kontu bat da, diagnostiko horretatik zeinekin abiatzen diren, eta bueno, bat tartean adibidez egon daiteke horrelako txosten, urteroko txosten bat aurkeztea, zer diot, noski ez lehin mugimenduaren txosten bat dela, eta beraz, euren ustez noski instituzioetatik, horretan jarri beharko litzateke indarra. Esan dakoa, metodologia bai, erasoen zera, deskribapena bai, eta gero gomendioak ere agertzen dira, zera horretan txosten horretan. Eta gomendioen artean noski, kanpaina espezifikoak abiatzea, eta batez ere LGTBI-fobiaren behatoki bat osatzea Gasteiz mailakoa, eta gauza gertakari hauen guztien jarraipena egingo lukeena, eta noski biktimei laguntza ere emango liekena.
Eta Jon, aipatu duzu txosten hori bihar aurkeztuko dutela?
Gaur. Jarri naiz pentsatzen, esan dut, gaur. Gaur hartetuko dute arratsaldeko 7:00. Kontua da, bueno, dagoeneko okerrezpan naiz gaur goizean eman dute prentsa agerraldia.
Bai.
Eta goia dagoeneko hasi dira pixka bat lehenengo datuak aleratzen. Aita alabedi.eusen ere, bueno, eskuratu dugu, txostena bera, eta bertan badira 15 kasuen, 15 kasuen gora berak, xehetasunak bintzat. Eta, bueno, esan dagoa, claro, aurkezten ari dira, transfobiaren aurkako jardunaldien baitan, ez da nixo, bueno, atzo hasi ziren dokumental batekin, gaur egingo dute aurkezpen hori, bihar, noski, zazpiterrietan kontzentrazioa dute deituta molzu transfobiaren eguna dela eta, eta larun batean pinkwashingaren inguruko tailer bat, pinkwashinga eta homonazionalismoari buruzko tailerra antolatu dute, larun bat goizez, ba, zera, zentro zibiko batean, ba, bueno, pixka bat, orain txibertan gainera, Israelekin gauzak dauden bezala egonda, oso, eta git, oso egokia behintzat pinkwashinga nola LGTBI eskubideak aitzaki hartuta behintzat batzuek euren aurpegia garbitzeko baliatzen duten hori eskubide horiek.
Bueno, ba, aukera ederra ere gai guzti horien inguruan hausnartzeko eta kontu gehiago ikasi ahal izateko egun hauetan Gasteizen eta Jon bigarren kontu batera ere pasako gara, ba bueno, jada Euskal Herria badago gure esku dagoko gizakatea eta Nafarroako giza armarriaren egunei begira eta Gasteizen ere, ba bueno, bideoa espota atera da.
Bai, espota kaleratu dute, oso bideo polita da gainera, oso egitun pigarria nola baite. Bai, ba, bueno, ez, eurek iragarri duten bezala Euskal Herriko mobilizaziorik jendetsuena horrelako hori antolatu behar bat dute, ba, bueno, egia da merezitzuela, ez, horrelako gauza zera bat egitea, munkigarri bat egitea. Esan dagoa, prinsipio zaztenetan bertan kaleratu da, lehenea, nokrezpanago, kaleratu zen, aurkeztu zen bideo hori, eta bestelako kontuak ere badira, noski, bentsat, kainaren amarreko gizakateari dagozkionak momentuz, klik eguna antolatu dute, larun baterako, larun bat eguerdirako, klik eguna, amabit erdietan irtengo dira zutabeak Andre Maria Zuria eta Postas plazatik, bina kalejire bana, Burbilegia plazan amaituko dute eta bertan ekitaldi labur bat egingo dute eta luntxa eta bestelakoak. Noski, hau guztia, maiatzaren ekainaren amarreko gizakatea, gizakatearen deialdia berotzeari begira. Eta besterik gabe, aipatzea, denda ere zabalik dutela, dagoeneko, Gasteizko gure esku dago, denda ere zabaldu duela, kutxin bertan dago, eta beraz, ba, bueno, larun bat, edo, igandetan, zerraren bat hurbiltzen baldin bada, bintzat, jakin dezala, kutxin poteatzeaz gain, denda ere zabalik izango duela. Besterik gabe, hau pixka da ipamena egitea zen, batez ere horixe, espota ikustea merezi duelako, polita delako, eta bintzat horixe abisu hori ematea aldea.
Bueno, basarean badago espota ikusgai, beraz, motorrak berotzen hasiko gara denok ere, hilabete baino gutxiago geratzen delako ere, Gasteiz Bilbota Donosti batuko dituen gizakaterako, ba hortxe, Gasteizen egindako espota ikusgai denentzako. Jon, beste kontu batzuetara ere pasako gara. Joan den kolaborazioan duela bi aste kontatu zenigun, ba bueno, protestak eta serrea bazegoela Gasteizen udalak hartutako edo hartu beharreko neurri baten inguruan kontzertuak, tabernetako kontzertuak hilabetean bi izatera mugatu nahi zituelako, baina horrekin ere, ba bueno, aldaketak egon dira.
Bueno, aldaketak bai edo.
Aldaketa deitu momentuz, baldin ba, esai hori da.
Bai, ez, momentuz, bueno, aldaketa bai, bueno, ba, orain arte bezala jarraitu ahal izango dutelako, tabernek, aipatu genuen, hori xe, zematen duk xabat kapitulukako zera, kolaborazioa, baina bai, bueno, hilean bi kontzertu egiteran mugatu naiz zituzten baimenak, bi maila zuten tabernetan. Eta hor tartean bazegoen Eusko Jaurlaritzaren ingurumen saileko zera bat, arau bat, eta horretan omen dago, hortxe omen dago gakoa, ez? Aipatzen duten, ba, noski, arau horren arabera, bi egun izan bartzirela gehienez, bi kontzertu izan zirela gehienez hilean, baina badirudi interpretazio bat, baino gehiago izan dezakela arau horrek. Beraz, kontua zer da, arau hori bertan bera utzi dutela, momentuz, standby egoeran utzi dute, ba, ingurumen zailari kontsulta egin, da kontsulta egin diete, eta bueno, en plan, hori ze, esaidazu ez zer den egin behar dudana, zehatzmeaz, mesedez. Bai, barrolako kontsulta bat, ez azkenean, babi, ez dakit, nahezgarria gertu daitekenez, ba, bueno, argitze aldera, eskatu dizkiote azalpenak Jaurlaritzari. Dena da, bai, jarraitu beharko dutela, beste hainbat, zera, beste hainbat arau betetzen, ba, bueno, noski, ezingo dutela bi ordu baino gehiago iraun, kontzertuek, amarrak baino lehen, gaueko amarrak baino lehen amaitu beharko direla, eta amar egun lehenago ere, abisatu beharko dutela. Dena dela, egia da horra aipatzen genituen, horren dela bihazta aipatzen genituen zalantzak kortxen jarraitzen dutela, alegia ziritzen diogu kontzertua, milei saio bati kontzertua deidakioken, edo kontzertu, edo antzerki musikatu bati kontzertua deidakioken, bi ordu horien barruan soinu probak sartzen note diren ala ez, eta, bueno, barrelako zalantza horiek bentsat hortxe jarraitzen duten. Dena delako arekin, asambleak eta egin dituzte, bentsat orbain kultura elkartea dabil gehien bat hau guztia dinamizatzen, eta orbain kultura elkarteak bai deien diela, bai artistei eta bai tabernariei, arratzaldeko zazpietan igandean, beste asamblea ireki batera, eta, bueno, ba, ikusiko dugu zertan geratzen den, zein izango den erreakzioa oraingo honetan.
Hori da, ikusiko dugu aurrengo egunetan ere, ba, bueno, ematen du Gasteiztarrek egindako eskaerei behintzat ez diela erantzuten mugimendutxo honek, beraz, biltzen jarraituko dutela, eta ikusiko dugu nola erantzuten duten kontu honi dagokionean. Jon, eta azken kontu, festagiroko kontu bat edo esango dugu. Izan ere, ostira lontan, oker espanago, Galabedi ospatuko du. Galabedik herri mugimendua zoriontzeko jaialdia.
Bai, Galabediren lehen edizioa izango da. Galabedi bitartez nahi dugu ospatu 35 urte bete dituela gure proiektu komunikatibo santu honek eta hori dela eta esan bezala arratsaldeko 8:30etik aurrera datorren ostiralean, ilak 18, Gimillas aretoan Galabedi egingo dugu. Utopia bat eszenatokian, hori xe izango da irudikatuko duguna, eta gala izango da gala gainera sari ematea, eta horrelako kontuak egin daiku, Lau sari banatuko ditugu, Alabeditarrak saria banatuko diogu Alabediko komisio bati, edo talde bati, edo gure etxe zantu honen barnean lanean ari den norbaiti. Herria bizirik saria herri mugimenduetako kolektibo bati, noski nabarmendu eta horregatik zoriondu nahi dugulako. Utopia saria kolektibo bati baino, proiektu bati emango diegun saria eta sari divertigarriena antisaria izango da, a la mierda saria. Hoxe, horrela se deitu diogu, noski inoiz sarituko ezkenuken norbaiten aipamena ere egingo dugu. Izan ere, hor, saria emango diogu, ez dut uste, izan ere, ez dut uste pertsona hori, edo kolektibo hori, edo etorriko denik, Galabe dira, naiz eta nik uste dut, gomirapena ere, bidaliko zitzaik. Baina, bueno, ez dugu, espero behintzat, baina, bueno, esan dakoa, Galabedi, 35 urte beteko ditugula ospatzeko, eta 35 urte utopia bat espazioan, utopia bat uinetan, irudikatu nahian ari garelako.
Bueno, ba, aukera ezin hobea, ostiralde hontan Galabedira hurbiltzeko eta bueno, sarituak zeintzu diren jakin eta giro honean gaua pasatzekoa. Jon, ez dakit beste zerbait geratu zaigun aipatzeko edo hementxe amaituko dugun gaurkoan?
Ez, horrekin nahikoan, batuetan ora txapa emateko sentsazioa eta gaur da hoietako egun
bat. Bueno, ba, hementxe utziko dugu, ez dira gutxi izan kontuak eta Jon Altza, eskerrik asko Alabediti, ba, bueno, Arabako kontu guzti hauek zebrabidera hurbiltzeagatik. Urrengora arte.
Zuei, eskerrik asko, aio zebrak.
Agur.